Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 10. septembar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. I u Kotoru spriječeno učešće mitropolita Mihajla u javnoj raspravi o položaju vjerskih zajednica, pošto je ponovo verbalno napadnut. Jaka detonacija noćas probudila Podgoričane nakon što je bačen eksploziv na kafić Grand. SDP će na parlamentarnim izborima nastupiti samostalno, najavio portparol Stanić. U Kanjižu stigao rekordan broj izbjeglica. Velike poplave pogodile Japan. Iz emisije stižu brojne osude na skandalozan pokušaj diskreditacije ministra policije i potpredsjednika SDP-a Raška Konjevića o navodnom korišćenju usluga prostitutke. Poslanik Demosa Zoran Miljanić sve to vidi kao prelivanje sukoba sa DPS-om na bezbjednosne službe.
Očigledno ti njihovi raskoli partijski reflektuju se na službu bezbjednosti, što nažalost dovodi do nestabilnosti i prikazuje Crnu Goru kao nestabilnu državu, kao nesigurnu državu. Naravno i građani su uplašeni za svoju ličnu bezbjednost.
I Đavid Šabović je uvjeren kako je namještaljka Konjeviću politički motivisana obračunom sa Socijaldemokratskom partijom.
I u ovom trenutku se pokazalo nešto što je do sada bilo neviđeno, zasuđujuće. To je da žena koja se sumnjiči da je bila jedna od onih koji organizuju prostituciju, bila moralnija od pojedinaca iz te službe. Ona se nije dala zaplašiti i nije dala se pokupiti, za razliku od nekih iz te službe koji očigledno su dobili zadatak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo i danas je kao prije tri dana u Bijelom polju doživio neprijatnost u Kotoru prilikom dolaska na javnu raspravu o nacrtu zakona o vjerskim slobodama. Kako prenose internet portali, Mihajla su verbalno napali okupljeni, nakon čega je napustio Kotorski stari grad, u čijoj skupštinskoj sali je predviđeno održavanje javne rasprave. Policija selektivno propušta građane, a na kotorskim ulicama primjetan je veliki broj pripadnika policije. No udarna vijest u Crnoj Gori je da je noćas na poznati kafić Grand u centru Podgorice u dijelu preko Morače bačena jaka eksplozivna naprava. Bila je toliko jaka da se čula u brojnim dijelovima grada. U trenutku eksplozije srećom u kafiću nije bilo nikoga. Detonacija je posebno uznemirila okolne stanare koji su po svojim balkonima raščišćavali šut. Policija se do ovog trenutka još nije oglasila. Grand važi za lokal u kome se godinama okuplja dio političkog i bezbjednosnog establishmenta Crne Gore. Ostale vijesti. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković osudio je pokušaj profesionalne i lične diskreditacije ministra Raška Konjevića i poručio je da je odlučujući trenutak da se preduzmu napori kako bi se sačuvao i omogućio razvoj policijskog integriteta. Prema riječima Zekovića, pokušaj diskreditacije ministra u vladi i čelnika jedne od najuglednijih i najstarijih političkih partija u Crnoj Gori od službenika policije je krajnje zabrinjavajući slučaj. Lider Demosa Miodrag Lekić ocjenjuje da su hapšenja čelnika Budve prvi nagovještaj nezavisnosti Vrhovnog državnog tužilaštva i specijalnog tužilaštva. Lekić je u razgovoru za List vijesti rekao da su napadi provladinih medija na tužilaštvo dokaz da su prvi konkretni potezi tužilaštva izazvali nezadovoljstvo u vrhu vlasti, ali i da će tužilaštvo morati da pokaže još konkretnih rezultata. Manja članica još uvijek aktualne vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija na narednim izborima sasvim sigurno nastupit će samostalno, saopštio je za List Dan portparol SDP-a Mirko Stanić. Prema njegovim riječima, ključni zadatak Crne Gore u ovoj godini je vraćanje povjerenja u izborni proces i SDP će, kako je rekao, dati ključan doprinos da Crna Gora kroz dijalog, a kao članica NATO-a, na narednim parlamentarnim izborima vrati povjerenje u izborni sistem. U ovom bloku još jedna vijest. Bivši generalni sekretar Saveza sindikata Marko Nikčević predao je Ministarstvu rada zahtjev za upis nove sindikalne organizacije koja će se zvati Konfederacija sindikata i zaposlenih Crne Gore. Nikčević je potvrdio osnivanje četvrte sindikalne centrale, ali nije želio da precizira ko će joj pristupiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U prihvatni centar u Kanjiži u Srbiju protekla 24 sata stigao je rekordan broj izbjeglica, čak 5000, ali se tu kratko zadržavaju, javila je Radio Televizija Srbije. Mađarska vojska počela je obuku za čuvanje granice na jugu kako bi spriječila budući prodor izbjeglica u svoju zemlju. Oko 33.000 tražilaca azila stiglo je na glavnu željezničku stanicu Minhena od početka septembra, što je na istom nivou kao u čitavoj 2014. saopštila je oblasna vlada Gornje Bavarske. Samo je juče do 5 popodne stiglo 4.000 izbjeglica. Njemačka savezna vlada očekuje da ove godine u Njemačkoj će zatražiti azil 800.000 ljudi. 13 vodećih evropskih listova pozvalo je u otvorenom pismu evropske lidere da preduzmu odlučnu akciju za rješavanje izbjegličke krize. Svakim mjesecom koji prođe postaje očigledno da Evropa čini premalo prekasno. Na to su upozorili urednici 13 listova, među kojima su britanski Independent, njemački Zeit, francuski Liberation, italijanska Republika, španski Pais, i apelovali su na Evropu da pokaže da je kontinent sazdan na principu solidarnosti, jednakosti i slobode. Samo 1% ljudi posjeduje čak trećinu evropskog bogatstva, dok svaki četvrti Evropljanin, odnosno 123 miliona ljudi, živi u siromaštvu. Drugim riječima, 7 miliona najbogatijih Evropljana posjeduje isti nivo bogatstva kao 662 miliona najsiromašnijih građana. To su podaci iz izvještaja Evropa u službi većine Međunarodne organizacije za razvoj Oxfam, u kome se osjetljava činjenica da rastuća nejednakost onemogućava efikasnu borbu protiv siromaštva. I još jedna informacija. Najmanje 15 osoba je povrijeđeno, jedna se vodi kao nestala u poplavama i klizištima koji su poslije obilnih padavina koje je donio tajfun Etau pogodili Japan. Situacija je posebno dramatična u Đosu, gradu sjeverno od Tokija. Desetine hiljada ljudi moralo je danas da napusti svoje domove širom Japana. Internet portali emituju dramatične televizijske snimke iz tog grada gdje voda nosi sve pred sobom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, pristalice Srpske pravoslavne crkve su nakon sličnog incidenta u Bijelom polju prije 3 dana i danas u Kotoru nasrnuli na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, koga su salvom uvredljivih povika spriječili da učestvuje u javnoj raspravi o nacrtu zakona o vjerskim slobodama. Detalje ima Esad Krcić.
Mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlu po već viđenom bjelopoljskom scenariju od prije 3 dana ni danas nije omogućeno da učestvuje u javnoj raspravi jer ga je spriječio veliki broj okupljenih pristalica Srpske pravoslavne crkve koji su ga vrijeđali uz pjevanje srpskih i kosovskih pjesama. Kako je cijeli događaj izgledao na licu mjesta za naš program govori predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Mi smo došli do Kotora i tamo kad smo pokušali da uđemo u jednom stisnjenom prostoru širokom oko 2 metra, sačekala nas je jedna grupa od vjerovatno njih jedno stotinak ekstremista koji su uzvikivali i vriđali nas na nacionalnoj vjerskoj osnovi kao Crnogorce i kao pravoslavci pripadnike Crnogorske crkve. Tu je bilo u obezbeđenju svega nešto 7-8 ili 10 policajaca i tu više nije bilo moguće izdržati jer oni su jednog trenutka pokušali da se fizički zračunaju sa nama i onda skrš očima, pljuvanjem i tako dalje, uzvicima užasnim i stvorili ste jednu atmosferu linča. Mi da ne bismo izazvali tu nekakav težak eksces ili da ne bude tu posljedica, jer je nekoliko ljudi i sa naše strane, mi u svakom slučaju ne bismo mogli da zaštitimo, da ne dođe do toga, i onda smo odlučili ipak da bismo spasili situaciju, povukli smo se.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da će dostaviti inicijativu Vrhovnom državnom tužilaštvu da pokrene postupak zbog raspirivanja vjerske i nacionalne mržnje. Vučinić je rekao i da ni vladika Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, niti bilo ko iz njegove pratnje nije povrijeđen, ali da je moglo biti i drukčije.
Mi smo upravo zbog toga i jednostavno jednog trenutka smo, mislim da je to bio čak i znak policije, ja nisam presiguran, to ne mogu da tvrdim, morali smo jednostavno se povučeno da rođe do ekscesere, prijetilo da se to završi teškim nasiljem, onda je pitanje posljedica, mi kao hrišćani ne možemo dozvoliti da nauka koja se temelji na evanđelju ljubavi, da mi budemo uzročnici bilo kakve krvi ili nekakvog užasa koji je moglo da se desi danas.
Podsjetimo, ni javna rasprava u Bijelom polju prije tri dana nije održana zbog pristalica Srpske pravoslavne crkve koji su i tada vrijeđali mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, a nije isključeno i da je postojala opasnost da bude i fizički napadnut, ali je sve prekinula policija. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo je nakon toga rekao da se i ovog puta srpski klerikalizam pokazao u svom pravom izrazu, ali da ga to ipak neće pokolebati da učestvuje na javnim raspravama u Kotoru i Podgorici.
Crnogorska pravoslavna crkva će snagom argumenata dati doprinos da vjerske organizacije imaju jednak, ravnopravni i pravedan položaj u Crnoj Gori.
U Kotor je na današnju javnu raspravu u međuvremenu došao ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović. Prema posljednjim informacijama u sali je žučna rasprava, čuli su se zahtjevi da se današnja rasprava odloži. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Posljednja informacija iz Kotora jeste da je javna rasprava o nacrtu zakona o vjerskim slobodama da nije održana. Nakon sat nadgornjavanja sa građanima i pet pokušaja ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića da formalno otvori raspravu. Agenciji javljaju da su prvenstveno predstavnici Srpske pravoslavne crkve uporno zahtijevali od Numanovića da obezbjedi uslove da okruglom stolu prisustvuju svi zainteresovani građani, a njih je bilo nekoliko stotina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ako je osim događaja u Kotoru noćašnja eksplozija pred poznati podgorički kafić Grand udar na vijest u Crnoj Gori, nesumnjivo je udarna tema sinoćna vanredna konferencija za novinare ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, koji je razotkrio da je dio policijskih, kriminalnih i medijskih struktura pokušao da ga teško kompromituje namještanjem afere. Sve je spriječeno promptnim reagovanjem Konjevića i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, a trenutni epilog je hapšenje jednog policijskog inspektora i nastavak istrage. Poslije svega postavlja se značajno pitanje šta o stanju dijela bezvjednostnih službi govori činjenica da se i same policijske službe namješta afera ni manje ni više nego prvom čovjeku policije. Slušamo odgovor Srđana Jankovića.
Pokušaj namještanja afere u cilju javne diskreditacije dogodio se i ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, i to od strane jednog ili više policijskih službenika. Uhapšeni policijski inspektor Đoka Golubović, kako se sumnja, dopisao je službenu zabilješku sa saslušanja osumnjičene za posredovanje u prostituciji, navodima da je ministar Konjević korisnik njenih usluga. Ministar Konjević je nakon istrage specijalnog tužilaštva organizovao vanredni pres.
Jedno ili više lica, vjerovatno na organizovan način, su sačinili dva službena spisa u kojima se navodi da je ženska osoba koja je 24. jula ove godine lišena slobode zbog sumnje u navodno posredovanju u prostituciji dala iskaz da sam ja korisnik usluga dotične osobe u dužem vremenskom periodu. Specijalnom tužiocu sam ukazao u toj prijavi da je to gnusna laž kojom se pokušavam kao osoba, potpredsjednik partije kojoj pripadam i ministar u vladi diskreditovati na najprizemniji način.
Ženska osoba je tokom saslušanja u specijalnom tužilaštvu negirala da je dala izjavu o umješanosti ministra, zbog čega je policijskom inspektoru Goluboviću određen pritvor, a koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja. To je bio povod da ministar Konjević saopšti da u Crnoj Gori postoji povezanost između kriminalnih struktura, jednog dijela policijskih službenika i dijela medija.
Jasno je da su dijelovi organizovanog kriminala i njihovi pipci u policiji i medijima spremali moju najogavniju medijsku diskreditaciju. Sa pravom će građani i ukupna javnost, kao i vi mediji, se pitati šta je sve moguće da se desi nekom drugom ako se ovakva gnusna namještaljka pokušava napraviti ministru unutrašnjih poslova.
Namještanje afere ministru unutrašnjih poslova i potpredsjedniku Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije za Džavida Šabovića iz SDP-a predstavlja potvrdu da se u obračunu sa SDP-om ne preza ni od čega i da su zadatak dobili pojedinci iz bezbjednostnih službi.
I u ovom trenutku se pokazalo nešto što je do sada bilo neviđeno, zasuđujuće. To je da žena koja se sumnjiči da je bila jedna od onih koji organizuju prostituciju, bila moralnija od pojedinaca iz te službe. Ona se nije dala zaplašiti i nije dala se potkupiti, za razliku od nekih iz te službe koji očigledno su dobili zadatak, a ovo je bio jedan od načina kako se taj zadatak izvršava. Poruka svima, njima je, džaba im je, neka stave kako hoće, nije nama cilj po svaku cijenu da ostanemo ne u vlasti, no sa njima, i vjerujem da nećemo nikad više biti sa takvima, ali nek znaju, neće nas i ne mogu nas ni kupiti ni zaplašiti.
Član Odbora za bezbjednost iz Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja smatra da je najnoviji slučaj diskreditacije neprihvatljiv i zabrinjavajući za ukupno društvo.
Ja mislim da ovo što se u zadnje vrijeme dešava kad su u pitanju diskreditacija javnih ličnosti u Crnoj Gori bez argumenata, koliko, kako ja mogu da shvatim i da razumijem, i bez skrupula, nije dobro i uopšte ne smatram da je to naš interes i da je naš cilj prema onome što smo svi zacrtali. Znači, ne postoji samo jedan politički segment kad se iznese takve jedne stvari o jednoj ličnosti, nego postoji porodični, privatni i drugi segmenti za koje ja smatram da su svetinja i za koje ja smatram da bez neke valjane argumentacije, nekog debelog razloga koje apsolutno ne opravdavam i ne podržavam, je veoma zabrinjavajuće za sve nas i za društvo u kojoj živim.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa vjeruje da se raskoli u vladajućoj koaliciji reflektuju na službe bezbjednosti, jer osim pokušaja diskreditacije postoji niz nerasvjetljenih kriminalnih akata, što prikazuje Crnu Goru kao nesigurnu državu.
Sada imamo i ministra, a u čitavom periodu imamo čitav niz neriješenih ubistava, imamo čitav niz raznih afera, imamo čitav niz paljevina, vozila, eksplozija po lokalima i stambenim objektima, tako da očigledno ti njihovi raskoli partijski reflektuju se na službu bezbjednosti, što nažalost dovodi do nestabilnosti i prikazuje Crnu Goru kao nestabilnu državu, kao nesigurnu državu. Naravno i građani su uplašeni za svoju ličnu bezbjednost.
Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković najoštrije je danas osudio pokušaj profesionalne i lične diskreditacije ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića lažiranjem sadržaja jedne od službenih policijskih zabilješki. Ocjenjujući zabrinjavajućim pokušaj diskreditacije ministra od strane policijskog službenika, Zeković je naveo da ovaj primjer jasno potvrđuje da policijska organizacija nije oslobođena od onih koji nisu profesionalci i koje motiviše kriminal i centri moći van same policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Kako manjinski narodi gledaju na proces NATO integracija Crne Gore? Da li podržavaju vladu na tom putu i šta očekuje od članstva u alijansi? Bila je tema okruglog stola koji je održan u Podgorici. Izvještava Lela Šćepanović.
Predstavnici Bošnjačkog vijeća podržavaju NATO integracije Crne Gore. Poruka je predsjednika tog vijeća Osmana Nurkovića, koja je prenesena predstavnicima svih drugih manjinskih naroda u Crnoj Gori. Izuzev predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća Momčila Vuksanovića, oni su jednoglasni da je za Crnu Goru bolje da bude članica NATO saveza. Zašto su Albanci u Crnoj Gori za NATO integracije? Poslanik Gencin Imambegu.
NATO savez je društvo država koje su bolje u demokratskom kapacitetu, u ekonomskom kapacitetu, u onome što su ostavili, onome što mi cijenimo kao želja naša za poziciju da imamo kao ljudska prava, ekonomska prava. I stoga nas raduje i pozicija koja je promijenjena vlade Crne Gore, odnosno na raniji period 90-ih, da je konačno shvaćeno da ovaj region mora da vodi prozapadnu demokratsku politiku i zato smatramo da je NATO takva organizacija.
Hrvati u Crnoj Gori žele NATO integrisanje države u kojoj žive. Predsjednik Hrvatskog vijeća u Crnoj Gori Marin Čaveliš.
Hrvatska, koja je matična zemlja svih Hrvata u svijetu, je već u NATO savezu. Pored toga, većina Hrvata u dijaspori živi u SAD-u, Kanadi, evropskim državama, koje su također članice NATO saveza. Zato je logično očekivati da Hrvatska zajednica u Crnoj Gori podrži ulazak Crne Gore u NATO savez.
Srbi su protiv NATO integracije Crne Gore, ponovio je Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, i kazao da je zato zaslužna sama alijansa.
Odnos srpskog naroda prema NATO i određivanje, mislim da se NATO prema srpskom narodu odredio već prije više od 20 godina, odnosno kada je bombardovao srpski narod od Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, pa tako redom, pa onda preko agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i pokušaja izdvajanja Kosova i Metohije iz sastava Republike Srbije, pa onda kod referenduma o izdvajanju Crne Gore iz zajedničke države i tako dalje, i tako sve do nas.
Ove stavove manjinskih naroda nijesu čuli predstavnici vlade, ministar za manjinska prava Suad Numanović i nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević, koji su prisustovali ranije konferenciji, ali su je napustili, kako su objasnili, zbog unaprijed preuzetih obaveza. Ministar Suad Numanović je u pozdravnom govoru kazao da su posljednje dešavanje u Europi pokazala da je NATO garant stabilnosti i naveo da je obaveza države da u svim vremenima i okolnostima štiti interese svih građana jednako.
Danas, kao građansko društvo, iznosimo pitanje NATO alijanse. Složit ćemo se u jednom, da NATO nije isključivo vojno odbrambena alijansa, ali ćemo se isto tako složiti da je NATO savez država koje baštine vrijednosti demokratije, ljudskih prava, građanskih sloboda i mira. Jedan od najvažnijih prioriteta vanjske politike Crne Gore su svakako euroatlantske integracije.
Nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević je podsjetio da se Crna Gora ponosi velikim brojem etničkih grupa koje žive u harmoniji i naglasio da Crna Gora sa optimizmom zbog svega što je do sada uradila dočekuje decembar.
Mi smatramo da postizanjem ulaskom u NATO zapravo stvaramo garanciju, stvaramo jedan dobar okvir za dugoročnu stabilnost i bezbjednost i sigurnost zemlje, koja će biti upravo vrlo koristan za i razvijanje ovih drugih vrijednosti koje baštine zemlje članice, a koji mi želimo da razvijemo kod nas.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.53 svijet. Mađarska vojska počela je vježbe kako bi se pripremila za eventualnu zaštitu južne granice, kako bi zaustavila talas izbjeglica. Zvanična Budimpešta namjerava da pošalje vojnike da pomognu policiji na granici sa Srbijom, odakle i dalje pristižu kolone sa više hiljada ljudi. Sa detaljima Slobodan Kostić.
Mada je još uvijek u toku parlamentarna procedura za usvajanje zakona koji treba da omogući raspoređivanje vojske sa novom ulogom u graničnim zonama, mađarske vojne snage uvežbavaju ono što im do sada nije bilo u opisu posla. Osmatranje granice i uočavanje izbjegličkih grupa koje pokušavaju nelegalno da uđu i sprečavanje ovih ljudi da savladaju žičarne ograde koje se svakog dana ojačavaju. Vojska će pomagati policiji na granici da što pre završi pravljenje barijera koje bi trebalo da zaustave ogroman talas onih koji beže iz ratom opustošene Sirije, Iraka i Afganistana. Pri tom se načelnik generalštaba general Tibor Benko ne osvrće previše na oštre kritike Organizacije za zaštitu ljudskih prava na najave o upotrebi vojske.
Naš zadatak je da budemo sigurni da je Mađarska zaštićena.
Kontroverzni zakon trenutno čeka na glasanje u mađarskom parlamentu, ali u vrhu vlasti vlada apsolutno jedinstvo da su dodatne mere, uključujući i vojne patrole za zaustavljanje izbjeglica, sasvim neophodne. U tome prednjači premijer Viktor Orban, koji predviđa da će zakon za raspoređivanje armije biti usvojen u narednih desetak dana.
Svi treba da budemo spremni da se potpuno posvetimo ovom poslu.
Dok mađarski čelnici na čelu sa premijerom pozivaju da se ubrza izgradnja dodatnih barijera uz već 175 km dugačku žičanu ogradu, u mađarski pogranični gradić Reske od ranog jutra pristižu autobusi kako bi novo pristigle izbjeglice prebacili do registracionih centara. dok ih je zasipala kiša nakon višenedeljnog potucanja po Turskoj, Grčkoj, Makedoniji i Srbiji. U autobuse ih je sprovodila mađarska policija. Najnovi snimci sa lica mesta pokazuju da izbjeglice nakon svih pređenih prepreka čekaju nove ograde. Agencija AP emitovala je snimak u kojima se vidi kako izgledaju izbjeglički centri u Mađarskoj. Ogromni metalni stubovi, visoka ograda sa bodljikavom žicom, uz napomenu da okolo patrolira policija sa psima.
slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije jedna lijepa priča sa Crnogorskog primorja. Tivatski jedriličar Igor Les osvojio je balkansko prvenstvo u klasi Laser Standard, no taj uspjeh je zabilježio rijetko koji mediji u Crnoj Gori. Jedriličarski uspjesi u Crnoj Gori postižu se bez značajnije podrške lokalnih i državnih financija, iako je riječ o tradicionalnom mediteranskom sportu u koji zbog svoje ekskluzivnosti ulažu i zemlje koje nemaju more. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Znati morske struje i umjeti uhvatiti vjetar, biti brz i snažan, sve to mora dobar jedriličar. A najbolje na Balkanu ima na jedru crnogorsku zastavu, Igor Les iz tivatskog kluba Delfin.
Prvi put sam zajedrio sa 7 godina jedno ljeto i drugi put sa 12,5 godina ribao sam ovdje ispred jedriličarskog kluba i vidio sam da sada moj trener Ilko Tlakor otvara hangar i tu dolaze djeca jedre i ono privuklo me, sjetio sam se tog trenutka mog prvog jedrenja, tako da tog momenta sam se vratio i eto, i dan danas jedrim.
Uspjeh Igora Lesa, koji je postao prvak Balkana klase Laser Standard, postignut je u konkurenciji 170 takmičara. Njegov rezultat nastavlja tradiciju tivatskog Delfina, prvog jedriličarskog kluba u Crnoj Gori iz 1951. koji je samo prošle godine osvojio za crnogorsko jedrenje preko 70 medalja. Možda bi i bilo i više da jedriličarski klubovi u Boki imaju veću podršku, i financijsku i medijsku. Ipak, Delfin, ali i ostali klubovi, opstaju na entuzijazmu rođenom iz ljubavi prema moru.
Trenutno u Crnoj Gori u mojoj klasi ima tri takmičara, Milivoj Dukić, Matija Grabić i ja. Mi inače treniramo u Splitu, zbog toga što je u Splitu centar jedrenja i dolaze svi ljudi sa strane, svi najbolji iz svijeta treniraju tako da ono, imamo sreću što nam je Split blizu i što možemo trenirati s njima.
Uzori, ima li ih?
Pa naravno ima, treniram trenutno sa po meni najboljim jedriličarem, najboljim tehničarem u svijetu, Tončijem Stipanovićem.
Jedrenje nije samo neprocjenjivo kao tradicijsko nasljeđe juga. U razvijenim mediteranskim zemljama ono je najekskluzivnija turistička ponuda. Ipak, ovaj ekološki sport kao da je zaboravljen u ekološkoj državi. Tako se moglo desiti da jedna Srbija, zemlja bez mora, organizuje balkansko prvenstvo u jedrenju na rijeci, dok Crna Gora, mediteranska zemlja, još nije bila domaćin takvog prvenstva. Sportski direktor Crnogorskog jedriličarskog saveza Predrag Vukčević.
Iako je to tradicionalna sport u Boki, maltene tradicija Boke se zasniva na pomorstvu jedriličarstva. Područka je izuzetno strobna. Zašto je to tako? Jako nam je teško da ustanovimo da Crna Gora, koja je država koja je okrenuta ka turizmu, primoru i ka ekologiji, da toliko malo, toliko skroman odnos ima prema našem sportu, prema našim institucijama, ne samo našem sportu, nego i prema našim sportskim klubovima i institucijama koje vode ovaj sport. Veoma se aktivno trudimo da budemo saradnici svima, ne samo u sportskim institucijama Crne Gore, nego i ostalim institucijama vezane za turizam i za pomoć.
A sve to prate izvanredni rezultati. Crna Gora je prvog učesnika za Olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. dobila upravo u jedrenju. Biće to Novljanin Milivoj Dukić. A već o narednoj razmišlja Igor Les, koji je osim naslova balkanskog prvaka šestoplasirani na mediteranskim igrama, osvajač Eurokupa u Švajcarskoj i 11. junior na svijetu.
Ja treniram 6 puta sedmično, 2 ili 3 treninga dnevno. Ujutro mi je kondicija, popodne od 2 do 3 sata jedrenja i nakon toga teretana. Nema predaje, idemo dalje, idemo na Olimpijadu 2020. u Tokiju. A dalje, naravno, moj cilj je biti najbolji. Sigurno ima još dosta rada do toga, ali odavno sam već to riješio sa sobom, tako da je to moj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, i u Kotoru spriječeno učešće mitropolita Mihajla u javnoj raspravi o položaju vjerskih zajednica. Bačena eksplozivna naprava na podgorički lokal Grant. SDP će na parlamentarnim izborima nastupiti samostalno. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.